Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je petogodišnji zatvor za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i 10 godina zabrane političkog djelovanja. OSC ističe da su vanjski pritisci na pravosuđe u BiH neprihvatljivi. Evropska unija uvodi novi paket sankcija Rusiji. Evropski zastupnik Tonino Picula posjetit će Srbiju naredne nedjelje, saznaje Radio Slobodna Evropa. Osumnjičenom za ubistvo žene i sina u Bosni i Hercegovini određen pritvor. U ovoj emisiji još možete čuti. Nazirali se politički dogovor o načinu izlaska iz krize u Srbiji dok protesti ulaze u 4. mjesec. Dejan Bursać s Fakulteta političkih nauka u Beogradu kaže.
Ovo što mi imamo sad je jedno nadgornjavanje energijama.
Stranka Alternative za Njemačku, AfD, će po svim izgledima ostvariti najbolji rezultat ikada na nacionalnim izborima ovog mjeseca. Wolfgang Schröder, profesor političkih nauka iz Berlina, objašnjava.
Und wesentliche Triebkräfte für...
Glavna pokretačka snaga ovog uspeha je s jedne strane njihova politika protiv migracija, koja je veoma popularna u Njemačkoj, čak i u centru političkog spektra. Zatim tu je njihova borba protiv ekološke transformacije i pozicioniranju u vezi sa ratom u Rusiji.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u završnoj riječi zatražilo od suda BiH da izrekne 5-godišnju kaznu zatvora za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i da mu zabrani političko djelovanje u trajanju od 10 godina. Istu maksimalnu kaznu tužitelji su zatražili za Miloša Lukića, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske. Dodik je optužen za potpisivanje predsjedničkih ukaza kojim je proglasio važeći 2 neustavna zakona Republike Srpske o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i primjenjivanju odluka visokog predstavnika na teritoriji Republike Srpske, koje je visoki predstavnik Kristijan Schmidt prethodno poništio. Lukić je optužen za objavljivanje tih zakona i ukaza. Odbrane Dodika i Lukića su u završnoj riječi navele da krivično djelo za koje su optuženi nema pravne ili bilo koje druge posljedice, jer je visoki predstavnik poništio oba zakona, te da smatraju da samim tim nema ni krivičnog djela. No predstavnici vlasti Republike Srpske suđenje predstavljaju kao politički proces i suđenje Republici Srpskoj, a ne Dodiku i Lukiću. Gojko Veselinović.
Republika Srpska je administrativna jedinica Bosne i Hercegovine, a Milorad Dodik je njen predsjednik. Iako mislite da nema potrebe da se to objašnjava, prema populističkim izjavama zvaničnika tog entiteta ne čini se da je dovoljno jasno. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Kako vrijeme prolazi, dokazuje se naša početna tvrdnja koja sve više jača, a to je da je ovo namješten politički proces.
Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova.
Sudski proces protiv predsjednika je završni udarac suda i tužilaštva prema Republici Srpskoj.
Nenad Stevandić, predsjednik Entitetske skupštine.
Ovo nije samo suđenje gospodinu Dodiku i gospodinu Lukiću. Mislim da su oni u ovom sudskom procesu unaprijed već odlučeni da budu žrtve. Ovdje se sudi Republici Srpskoj.
Iako zvaničnici tvrde suprotno, ovdje se ne sudi Republici Srpskoj. Optuženi su Milorad Dodik i Miloš Lukić. Njima se sudi zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Schmidta. Visoki predstavnik u BiH je poništio zakone koji se odnose na nepoštivanje odluka Ustavnog suda i neprimjenjivanje odluka visokog predstavnika. Koristeći bonska ovlaštenja, Schmidt je nametnuo i izmjene krivičnog zakona BiH, čime je neprovođenje odluka visokog predstavnika postalo krivično djelo. Dakle, Dodiku se sudi jer nisu sproveli odluku visokog predstavnika, što je krivično djelo. Kazna za ovo krivično djelo je zatvorska kazna do 5 godina, smjena sa dužnosti i zabrana obavljanja funkcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlasti Republike Srpske predvođene Dodikom razrađuju planove djelovanja u slučaju da predsjednik entiteta bude osuđen i ako mu sud Bosne i Hercegovine zabrani obavljanje funkcije, izdvajaju se 3 mogućnosti. Više o prilogu Gorana Katića.
Referendum o odcjepljenju Republike Srpske, ukidanje nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji ovog BH entiteta, povlačenje iz državnih institucija. Ovo su opcije kojima prijeti Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ukoliko ga sud Bosne i Hercegovine osudi zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Sem Dodiku, sudi se i Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. Ukoliko budu proglašeni krivim, prijeti im zatvorska kazna do 5 godina, smjena s dužnosti i zabrana obavljanja funkcije. Završne riječi na suđenju Dodiku i Lukiću se iznose 19. februara, nakon čega sudsko vijeće ima 3 dana da donese odluku, rok koji na njihov zahtjev može biti i produžen. Dodik, njegovi politički saradnici i koalicioni partneri su na sastanku u Banja Luci kasno uveče 17. februara zaključili da je Republika Srpska spremna na donošenje radikalnih odluka ukoliko bude donesena osuđujuća presuda. Svi predstavnici Srpskog konstitutivnog naroda i Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, kao i svi zaposleni u institucijama BiH, povući će se iz zajedničkih institucija i prekinuti rad, objavljeno je nakon sastanka. Vladajuća koalicija URS, predvođena Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata, ranije je često prijetila povlačenjem iz BH institucija ukoliko im određene odluke na državnom nivou nisu po volji. Za nedolazak na sjednice državnih organa nisu predviđene sankcije, a obzirom na mehanizme entitetskih i etničkih većina, na taj način je moguće blokirati sve procese u državi. U julu 2021. predstavnici Republike Srpske su se povukli iz parlamenta, savjeta ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon što je tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene državnog kaznenog zakona, kojima je zabranjeno negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Blokada vlasti je okončena nešto više od pola godine kasnije, 1. februara 2022. kada je entitetski parlament donio zaključak kojim izabranim zvaničnicima iz Republike Srpske dozvoljava prisustvo na sjednicama u institucijama Bosne i Hercegovine, ali da u odlučivanju uvažavaju stavove i odluke institucija entiteta. Referendum o nezavisnosti entiteta je također mogućnost koju je Dodik pominjao početkom januara. Iako entitetski ustav navodi određene slučajeve o kojima Republika Srpska može raspisati referendum, Ustav Bosne i Hercegovine, krovni pravni dokument u zemlji, uopšte ne pominje ovaj način odlučivanja. Također, bilo kakav pokušaj secesije bi predstavljao direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH, koji je njegov sastavni dio. Već godinama Dodik najavljuje odcjepljivanje i radi na unilateralnom vraćanju nadležnosti sa državnog nivoa na entitetski. Američka obavještajna zajednica je prošle godine upozorila da on preuzima provokativne korake da bi obezbijedio de facto secesiju za Republiku Srpsku. Još jedna opcija je ukidanje nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, za koje vlasti u ovom BH entitetu već duže od 15 godina tvrde da su neustavne. Zakoni o sudu, odnosno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, usvojeni su u Parlamentarnoj skupštini BiH 2002. odnosno 2003. godine glasanjem prisutnih poslanika, uključujući i one iz Republike Srpske. Iako Ustav Bosne i Hercegovine eksplicitno ne navodi pravosuđe kao jednu od državnih nadležnosti, navodi mogućnost da država preuzima nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta i da osniva dodatne institucije. Među ustavnim nadležnostima Bosne i Hercegovine je i provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivično-pravnih propisa. Posljednji pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da ukinu nadležnosti državnih institucija se desio 2023. kada je Narodna skupština RS usvojila zakone o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika na entitetskoj teritoriji. Ubrzo nakon toga, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt poništio je te zakone i proglasio nepoštovanje odluka OHR-a krivičnim djelom. Za ovo se Dodiku i sudi, jer je kasnije potpisao ukaz o proglašenju ta dva neustavna zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ne smiruju se protesti studenata u Srbiji izazvani padom nadstrešnice rekonstruisane željezničke stanice u Novom Sadu, koja je ubila 15 ljudi. Posebno su upečatljive šetnje u kojima studenti prolazeći kroz ruralne sredine prenose pelcer protesta i do periferije velikih gradova. Jedan takav održan je i u Subotici, javlja Natalija Jakovljević.
Subotičanin Vedran Pejić, student srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, jedan je u koloni studenata koji su se danas u 5 ujutru uputili peške ka selima u okolini najsevernije grada u Srbiji, Subotice, Maloj Bosni, Tavankutu i Bajmoku. Iako je šetnja počela na minus 6 stepeni, Vedrana i njegove vršnjake greje ponos na reakcije koje izazivaju.
Pomislena su osjećanja i zadovoljno i srećan sam, mislim svi smo, energija jako velika, stvarno, i toliko je pozitive, toliko su se podigla sela, ljudi, spajamo nespojivo, probijamo granice koje možda nismo ni znali da postoje. Osjećamo se slobodno.
U selima su ih meštani dočekali sa punom trpezom, domaćom hranom, gibanicama, kobasicama, projama, sokovima i kolačima, čajevima. Kako prolaze kroz sela, njihov je utisak, tako se ljudima vraća osmeh na lice.
Ono što osjećamo jeste da se ljudima vraća nada i da baš zbog toga puštaju suzu, jer može se reći da godinama nazad su prosto ljudi izgubili tu neku nadu, prepustili su se, i sada kada sve ovo vide, nekako osjećaju se, kažu nam, dođite, oslobodite nas.
Sve to im daje snagu da istraju u sada već tromesečnoj blokadi, kojom, kako kaže, biraju način na koji žele živjeti i zbog toga probijaju sve moguće granice.
Mi dolazimo prosto da podržimo ideju o slobodi, o ljubavi, o solidarnosti, o nama samima, o mladosti, i prosto ne odustajemo od toga, jer jako smo ujedinjeni i svi se vodimo istim idealima i ciljevima, i prosto ovo je lokomotiva koju niko ne može da zaustavi.
I pored svih napada, pritisaka, sabotiranja, podmetanja, poruka da su njihovi zahtevi ispunjeni, Vedran gleda Vedriju.
Već mnogo stvari nije isto, i kako god da se završi, ništa više neće biti isto. Ono što studenti ovih nekoliko mjeseci sigurno unose jedne promjene u kojem se ljudi vraćaju starim bontonima ponašanja, i ljudi polako postaju svjesni da možemo i moramo zajedno, stvaraju se mostovi između svih nas.
Dok se ne postigne konsenzus u srpskom društvu, kuda i kako dalje, studenti ne odustaju od svojih ideja. Nema nazad. Vedran kaže, da bismo zaslužili bolje, mi moramo da budemo bolji. Za Radio Slobodnu Evropu iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Studenti u Srbiji traže ispunjenje svojih zahtjeva, opozicija i građanske inicijative predlažu prelaznu vladu, a vlast najavljuje rekonstrukciju vlade nakon ostavke premijera. Nazire li se politički dogovor o načinu izlaska iz krize, dok protesti sa kojih se traži odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu ulaze u četvrti mjesec? O tome u priči Ljudmile Cvetković i Ive Martinović, koju je priredila Nevena Bogdanović.
Ovo što mi imamo sad je jedno nadgornjavanje energijama.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dejan Bursać sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posle dva velika skupa koji su na Dan državnosti Srbije 15. februara na dva kraja zemlje, u Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, organizovali studenti i vladajuća Srpska napredna stranka, pozicije su nepromenjene. Studenti najavljuju nove proteste, a predsjednik odgovara da je pobjedio ono što je nazvao obojenom revolucijom. Dejan Bursać ne vidi znakove popuštanja i dodaje da je sada pitanje ko će šta uraditi sa tom energijom.
Naprednjaci su sad sebe strahovito ohrabrili ovim velikim skupom, dovukli su oni tamo 100.000 ljudi, poslali su neke poruke koje su dosta agresivnije od onoga što smo gledali u prethodnih par nedelja, i oni sad misle da imaju inicijativu.
Ocenio je da se i protestni pokret koji predvode studenti dosta mobilisao skupom u Kragujevcu.
SNS naravno ima tu prednost što mogu da čekaju, nadajući se da će se protest izduvati, sa advokati da se vrate u sudove, nastavnici u škole, studenti na fakultete, a sa druge strane protestni pokret ima taj adut u rukavu što ima neki potencijal da pojača pritisak kroz akcije u dodatnih par nedelja.
Iako je pominjao mogućnost izbora nakon što je pod pritiskom protesta pala vlada premijera Miloša Vučevića, predsjednik Aleksandar Vučić sada govori o rekonstrukciji i odbija novi poziv na formiranje privremene prelazne vlade. Predlog je stigao od inicijative Proglas, neformalne grupe intelektualaca.
Na taj način, poštujući zakone i ustave, izađemo iz ove krize, da je ovo neki jedini put.
Kaže za Radio Slobodna Evropa članica Proglasa i bivša rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović. Prelaznu ili tehničku vladu, koja se formira u vanrednim okolnostima kada je otežano funkcionisanje sistema, od početka protesta traži ideja opozicije. I njihov i predlog Proglasa vlast je odbila.
Ako mi budemo dovoljno jasni u tim zahtjevima i ako budemo dovoljno mnogobrojni, ako nas ima dovoljno, mislim da je to jedan vid javnog pritiska na predsjednika da ipak mora da promisli kako će stvari ići dalje.
Navodi profesorka Ivanka Popović. Iz Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o načinima izlaska iz krize, ali je predsjednik Srbije komentarišući poziv Proglasa poručio da ga neće menjati ulica. Iako je Proglas u saopštenju naglasio da niko od njegovih inicijatora neće biti deo privremene prelazne vlade, predsjednik Srbije ih je optužio da hoće, kako kaže, da bezbolno dođu na vlast.
Pošto se u vladajućoj stranci baš suviše spinuje ta priča o našoj želji da otmemo vlast koja je potpuno neosnovana, zato u svakom tom takvom izjašnjavanju naglašavamo iznova i iznova da mi nemamo nikakve političke aspiracije.
Ističe profesorka Ivanka Popović. Blokadama fakulteta širom Srbije i protestima koji su u nekoliko navrata okupili više desetina hiljada ljudi, studenti traže političku i krivičnu odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom predloga za formiranje prelazne vlade kao načina za izlazak iz krize, ali od početka blokada insistiraju na tome da smena vlasti nije među njihovim zahtevima. Ograđuju se od svih političkih partija i organizacija koje im pružaju podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Među desetinama hiljada ljudi koji su 15. februara učestvovali na protestnom skupu i 15-časovnoj blokadi centra Kragujevca bili su i veterani 63. padobranske brigade. Kao nekadašnje pripadnike ove jedinice Vojske Srbije prati ih kontroverza za ulogu koju su imali tokom rata na Kosovu, od kojih je ključno prisustvo pripadnika 63. padobranske na mjestu jednog od najmasovnijih zločina počinjenog od strane srpskih snaga u opštini Đakovica. Tema Dušana Komačevića.
Postrojeni u vrstu sa crvenim beretkama na glavama, jednim od simbola njihove jedinice, veterani 63. padobranske brigade najpre su odali počast i položili vence na spomenik Kragujevčanima koje su nacisti 1941. u tom gradu u centralnoj Srbiji streljali, a potom su se pridružili protestu na koji su pozvali studenti koji već skoro 3 mjeseca blokiraju više od 60 fakulteta zbog smrti 15 osoba u padu nadstrešnice. Ovo nije bio prvi put da su pripadnici udruženja veterana 63. padobranske brigade učestvovali na masovnim skupovima koje studenti organizuju u gradovima širom Srbije. Bili su prisutni 1. februara u Novom Sadu, gde su akademci i građani na 27 sati blokirali most Slobode, kao i 27. januara u Beogradu, gde je saobraćajno čvorište Autokomanda bilo blokirano 24 časa. Po svemu što je poznato, osim prisustva, nisu uključeni u bilo koju organizaciju aktivnosti protesta studenata koji se ograđuju od političkog uticaja i povezivanja sa političkim partijama ili organizacijama. Svoje prisustvo na tim skupovima veterani su objasnili u saopštenju objavljenom 6. februara na sajtu udruženja, u kojem između ostalo kažu da udruženje veterane 63. padobranske brigade, citiramo, nije politička organizacija niti prisustvo veterana na aktualnim događajima izražava bilo kakav politički stav, osim brige za bezbednost mladih ljudi koji mirno protestuju, kraj citata.
U delu javnosti je došlo do oštre podele u odnosu prema studentima i omladini koji protestuju, pa su se pojavile pretnje omladine. Imenovane su čitave paradržavne grupe koje bi navodno trebalo da nasilno rasteruju proteste. Bio je i čitav niz nasilnih činova prema studentima i svima onima koji su izašli na ulice tražeći pravdu bez ikakve agresije prema drugima.
Navode u saopštenju. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da veterani učestvuju u protestima koji su svojim zahtjevima privukli široku podršku javnosti. Tako je podršku studentima pružio i deo prosvetara, poljoprivrednika, advokata i radnika u kulturi. Kandić međutim dodaje da veterani svojim prisustvom ne prenose poruku u odnosu na svoje političke stavove.
Oni podržavaju ono što da kažem, nema nikog ko to ne podržava, da institucije rade svoj posao, ali ništa značajno ne može da kazuje to u odnosu na poziciju Vojske Srbije ili da sad oni prenose neku poruku.
63. padobranska brigada zvanično je formirana 1967. sa sedištem u Nišu u tadašnjoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. U ratovima tokom raspada Jugoslavije njeni pripadnici bili su prisutni na svim područjima, od Hrvatske preko Bosne i Hercegovine do Kosova, kaže Nataša Kandić, čija organizacija se bavi prikupljanjem činjenica o ratnim zločinima i žrtvama tokom ratova 90-ih. Na nivou sudski utvrđenih činjenica, kaže Kandić, postoje podaci o učešću 63. padobranske brigade na Kosovu 1998. i 99. godine. Tome svedoče presude generalima tadašnje vojske Jugoslavije, Nebojši Pavkoviću i Vladimiru Lazareviću za ratne zločine nad albanskim civilima. U tim presudama je Haški tribunal utvrdio da je oko 500 pripadnika 63. padobranske bilo prisutno u aprilu 99. na teritoriji Đakovice, gde su bili raspoređeni sa primarnim ciljem da sprečavaju prelazak pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova iz Albanije na putu Đakovica-Dečane.
Da su bili prisutni u opštini Đakovića i da su 27. aprila, kada je sprovedena velika operacija Reka, kada je zapravo došlo i do najmasovnijeg i najtežeg zločina na Kosovu, kada su preko 300 ljudi u selu Meje i na tom putu od sela Meje do Đakovice ubijeno, odvojeno od porodica i ubijeno, i kada je stanovništvo isterano iz svojih kuća, sela, i kada su svi upućeni da idu za Albaniju.
Kako kaže drugih podataka koji bi ukazivali na odgovornost komandanata ili načelnika štaba 63. padobranske brigade nema, zato što je u optužnicama protiv vojnog vrha vojske Jugoslavije fokus bio na generalima i na onima koji su komandovali formacijama tog 27. aprila. Ova jedinica je zajedno sa 72. specijalnom brigadom za ratne zasluge odlikovana ordenom Narodnog heroja u oktobru 1999. i ordenom ratne zastave u junu 2000. godine, u vreme režima bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Nakon svrgavanja Miloševićevog autokratskog režima, obe jedinice su 2006. spuštene na rang bataljona i objedinjene u specijalnu brigadu. 13 godina kasnije, aktuelna vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom ponovo ih vraća u status brigade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Agencija za sprječavanje korupcije dostavila je specijalnom državnom tužilaštvu dokumentaciju o pravilima u gotovini na kartici bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za period od 2007. do 2015. godine, koje nije prijavio državnim organima. Riječ je o 11 uplata u gotovini većih od 10.000 eura, ukupno 236.000. Šta o porijeklu tog novca kaže Đukanović, a šta Mans? I zašto ga nije prijavio agenciji, više u prilogu Lele Šćepanović.
Da je Agencija za sprečavanje korupcije spise sa podacima o 11 uplata u gotovini većih od 10.000 eura, ukupno 236.000 na karticu Mila Đukanovića, dostavila specijalnom tužilaštvu, potvrdio je Radio Slobodna Evropa član savjeta agencije Mladen Tomović. Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to prvi put da su institucije utvrdile tragove nezakonito stečene Đukanovićeve imovine. Đukanovićeva zvanična primanja su u periodu od 2007. do 2015. bila višestruko niža. Da li postoji objašnjenje o porijeklu tog novca i zašto ga nije prijavio agenciji, pitanje je Radija Slobodna Evropa na koje Đukanović nije odgovorio. U pisanoj izjavi koju je tim povodom dostavio medijima se kaže da je, citiram, njegova porodica u svakom trenutku imala zakonito stečenih sredstava da izmiri sve obaveze, kraj citata, na kartici i računima koje su koristili za privatne potrebe. Ocijenio je i da je riječ o jeftinoj senzaciji sa političkom pozadinom agencije. Iz specijalnog državnog tužilaštva Radiju Slobodna Evropa je rečeno da će se ovim povodom oglasiti tokom sedmice. Iz agencije tvrde da, iako imao zakonsku obavezu, Đukanović te prilive nije prijavljivao.
Javni funkcioner nije prijavio dodatne prihode u godišnjim izvještajima o prihodima od 2007. do 2015. godine koje je dostavljao.
navode iz Agencije za Radio Slobodna Evropa. Agencija je do tih podataka došla u postupku koji je po prijavi Mansa vodila o jednom iznosu od 16.741 euro koje je Đukanović dugovao na revolving kartici u Atlas banci optuženog biznismena Duška Kneževića. Utvrđivala je da li je Đukanović te 2019. prekršio zakon pošto agencija nije prijavio tu promjenu na računu, što je bila njegova zakonska obaveza kao šefa države. Javni funkcioneri su dužni da jednom godišnje agenciji dostave izvještaje o prihodima i imovini. Također su dužni da dodatnim izvještajima prijave promjene na računima i imovini do kojih dođe tokom godine. Dejan Milovac kaže da je važno napomenuti da specijalno državno tužilaštvo ima mnogo veća ovlašćenja nego što ih ima agencija, pa i više načina, kako kaže, da otkrije odakle je došao taj novac, odnosno tih 11 uplata na karticu koju je koristio Đukanović.
Zapravo otkrio dakle je došao taj novac i ko je vlasnik tog novca, ko je i zbog čega gospodina Đukanovića finansirao na taj način, a ovaj gospodin Đukanović to nije prijavio iz očiglednih razloga nadležnim institucijama. I u tom smislu očekujemo da će tužilaštvo do kraja iskoristiti sve ono što su njihove nadležnosti i ovaj jedan, tako da kažem, prvi trag o nekom konkretnom novcu koji gospodin Đukanović nije zvanično prijavio u malo značajnijoj sumi do kraja procesirati i da ćemo konačno imati potvrdu svega onoga što je, evo, konkretno da Duško Knežević govorio o odnosu, znači, i načinu na koji je on i njegove banke i njegove kompanije finansirale i gospodin Đukanović i njegovu partiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Stranka Alternativa za Njemačku AfD će po svim izgledima ostvariti najbolji rezultat ikada na nacionalnim izborima ovog mjeseca i po prvi put će postaviti kandidata za vođu zemlje. Iako je vrlo malo vjerovatno da će uskoro imati udio u vlasti, postala je faktor koji drugi političari ne mogu ignorisati i utjecala je na oblikovanje njemačke debate o migraciji. Prilog Elmedine Šabanović.
Alternativa za Njemačku je prvi put ušla u njemački nacionalni parlament prije 8 godina. Na temelju nezadovoljstva zbog dolaska velikog broja migranata, a smanjenje migracija i danas ostaje zaštitni znak stranke. Tokom godina AfD je postajala radikalnija i više puta je mijenjala lidere. Na nacionalnim izborima 2017. osvojili su 12,6% glasova. Wolfgang Schröder, profesor političkih nauka na Berlinskom centru za društvene nauke, kazao je da je ova stranka s vremenom stekla sve više podrške, a s druge strane je postajala sve radikalnija.
Glavna pokretačka snaga ovog uspeha je s jedne strane njihova politika protiv migracija, koja je veoma popularna u Njemačkoj, čak i u centru političkog spektra. Zatim tu je njihova borba protiv ekološke transformacije i pozicioniranje u vezi sa ratom u Rusiji.
Njemačka je svjedočila valovima protesta izazvanim informacijom da su se desničarski ekstremisti sastali kako bi razgovarali o deportaciji milijuna imigranata, uključujući neke sa njemačkim državljanstvom, te da su članovi AfD-a bili prisutni na tom sastanku. Međutim, to nije dugoročno naškodilo podršci AfD-a u anketama. Stranka ide na izbore 23. februara sa obnovljenim povjerenjem i radikalnim jezikom. Alice Weidel, prva kandidatkinja stranke za kancelarku, prihvatila je termin remigracija, jer stranka poziva na masovne deportacije ljudi koji nemaju zakonsko pravo biti u Njemačkoj.
Okončati ilegalnu migraciju i bezakonje, deportovati kriminalce i one koji su nezakonito ušli u zemlju, obnoviti sigurnost u javnim prostorima, jednostavno rečeno provoditi zakon i red.
Njemačka unutrašnja obavještajna agencija prati stranku zbog sumnje na desničarski ekstremizam. Podružnice AfD-a u tri istočne njemačke pokrajine označene su kao dokazano desničarski ekstremističke grupe. Stranka ima podršku širom Njemačke i zastupljena je u svih 16 saveznih pokrajina, osim u dvije, ali stranka je najsnažnija u bivšim komunističkim i manje prosperitetnim istočnim područjima. Uspon AfD-a se poklopio sa usponom krajnje desnih stranaka u mnogim drugim evropskim zemljama, uključujući Slobodnu stranku Austrije i Nacionalni savez u Francuskoj, sa kojima ima mnogo zajedničkog. Weidel je nedavno bila u Budimpešti, gdje je posjetila mađarskog premijera Viktora Orbana. Stranka je našla entuzijastičnog pristalicu u milijarderu Elonu Musku, bliskom savezniku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Musk je izjavio da samo AfD može spasiti Njemačku.
Mislim da su predstojeći izbori u Njemačkoj izuzetno važni. Mislim da bi mogli odlučiti sudbinu cele Evrope, možda i sudbinu sveta. To je značaj ovih izbora. Zato je vrlo važno razgovarati sa svojim prijateljima i porodicom i uveriti ih da razmotre glasanje za AfD.
Na tom skupu, Weidel je obećala da će ponovo učiniti Njemačku velikom u ehu slogana američkog predsjednika. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine, standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Šta, pored ostalog, omogućavaju bespovratna sredstva Evropske unije preduzećima profitnog karaktera iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske? Hrvatski ministar regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Šime Erlić kaže da to omogućava
ulagati u digitalizaciju, odnosno digitalnu tranziciju, koja znamo da je ključna u kontekstu gospodarske konkurentnosti.
Mada se u Bosni i Hercegovini bilježi stalni rast broja novoizgrađenih solarnih elektrana, država preko svojih elektroprivreda i regulatora ne pokazuje baš interes da uredi ovu oblast. Ekspert za energetsku tranziciju Damir Miljević.
Osnovni zadatak, znači sviju, je da se pritisne sa svih strana da se ovi fiktivni problem napokon riješe i da građani i privreda mogu da proizvode vlastnu energiju za vlastite potrebe i da višak te energije mogu da predaju u sistem.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Na početku, o korupciji u Bosni i Hercegovini, koja je prema CPI-u, odnosno indeksu percepcije korupcije, zajedno s Bjelorusijom druga na listi najkorumpiranijih država u Evropi, što smo saznali u sedmici Iza nas od Transparency Internationala. Od Bosne i Hercegovine i Bjelorusije u Evropi je jedino korumpiranija Rusija. Sa rezultatom CPI od 33 u 2024. Bosna i Hercegovina bilježi pad od čak 9 poena od 2012. godine i nalazi se na 114. mjestu od 180 zemalja svijeta, što je najlošiji rezultat otkad se mjeri ovaj indeks, navodi Transparency. Bosna i Hercegovina ima ovaj rezultat zato što djeluje kao država u kojoj postoji privid demokratije, u kojoj je narušen integritet izbornog procesa, navodi Transparency, dodajući da partije u Bosni i Hercegovini sve otvorenije koriste prakse netransparentnog finansiranja kampanja te manipulišu pravilima izbornog procesa kupovinom glasova, zastrašivanjem i zloupotrebom javnih resursa. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini izloženo je političkom pritisku, zbog čega uglavnom nije sposobno da procesuira i sankcioniše javne zvaničnike koji zloupotrebljavaju svoj položaj, dodaje se u saopštenju. Usto se navodi da spremnost političkih elita da ućutkaju organizacije civilnog društva kroz zakonodavne mjere koje kriminaliziraju klevetu, vrše pritisak na civilno društvo i sankcionišu svakoga koji iznosi bilo koji oblik kritike na račun vlasti, doprinose slici da je kombinacija korupcije i represije osnovni način opstanka na vlasti. U regionu su i druge zemlje u odnosu na 2012. zabilježile lošije rezultate u borbi protiv korupcije. Srbija je u padu od 4 poena, Sjeverna Makedonija od 3 i Slovenija za 1. Ali, navodi Transparency, nijedna druga država ne bilježi tako drastičan i kontinuiran pad kao Bosna i Hercegovina. Napredak u odnosu na 2012. ostvarili su Kosovo za 10, Albanija 9, Crna Gora 5 i Hrvatska za 1 poen.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija uložila je preko 4 miliona i 800.000 eura, uglavnom bespovratnih sredstava, za projekat podrške preduzetnicima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Radi se o projektu u sklopu kojeg se po prvi put realizuje direktna financijska podrška za preduzeća profitnog karaktera. Očekuje se da će preduzetnici iz pograničnih područja tri zemlje kroz zajedničku saradnju raditi na digitalnoj tranziciji koja je ključna za postizanje ekonomske konkurentnosti. Ovo je tema Mirsada Behrama.
Josip Leko je predstavnik kompanije pod nazivom Ehitus iz Hrvatske. Ta firma je učesnica u jednom od 24 projekta koje provodi 66 malih i mikropoduzetnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Taj projekat prekogranične saradnje finansira Evropska unija sa preko 4,8 miliona eura samo u prvoj fazi. Leko kaže da je firma Ehitus aplicirala za projekat izrade modularnih kuća.
To će kuća biti sa minimalnim energetskim potrebama energetskog sektora, znači one će biti opremljene svojim panelima, solarnim panelima. Cilj nam je iz ovoga projekta dobiti kuću koja će biti neovisna o mrežama.
Pametna poljoprivreda, zdravstvo, turizam i zaštita okoline samo su neke od oblasti s kojima su poduzetnici aplicirali za sredstva Evropske unije. Maksimalna vrijednost pojedinačnih projekata iznosi do 200.000 eura. Poziv za dodjelu sredstava provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, poznatija kao HAMAG BICRO. Predsjednik uprave te agencije, Vjeran Vrbanec, objašnjava da poduzetnici iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske kroz projekat sarađuju na razvoju inovativnih projekata i usluga. I to je samo prva faza projekta u sklopu kojeg Evropska unija dodjeljuje preko 4 miliona eura bespovratnih sredstava. Radi se i o prvom takvom projektu koji se provodi između poduzetnika iz tri susjedne zemlje. Vjeran Vrbanec.
I mi vjerujemo i sigurni smo da će ta kolaboracija dati onaj dodatni puš na razvoju gospodarskih aktivnosti u ovim pograničnim regijama.
Neki od učesnika projekta ističu kako se i ovim programom pomaže konkretnim projektima koji daju direktan podsticaj poduzetnicima da zajedno rade na boljim proizvodima, a sve u skladu sa evropskom politikom poboljšanja konkurentnosti na svjetskom nivou. Ministar regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske, Šime Erlić, naglašava da bespovratna sredstva koje daje Evropska unija omogućavaju poduzetnicima
ulagati u digitalizaciju, odnosno digitalnu tranziciju koja znamo da je ključna u kontekstu gospodarske konkurentnosti. A ovdje sad imamo prvu tranšu takvih projekata gdje će poduzeti bespovratna sredstva da zajedno surađuju iz ove tri zemlje i provode zajedničke projekte kojim imaju za cilj tehnološko unapređivanje i digitalizaciju njihovih poslovanja.
Hrvatski ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić podsjeća i da je Interreg program trilateralne saradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore najpopularniji Interreg program koji se provodi, na kojem je najveći broj prijava.
Jedan od programa koji se provodi uz brojne druge prioritete koji se financiraju kroz projekte iz Interreg programa je upravo i potpora poduzetništvu i ovo je po prvi puta da smo na ovome programu, to je jedan iskorak, uveli ulaganje u poduzetništvo i direktne potpore poduzetnicima.
Na realizaciji projekta podrške poduzetnicima u prekograničnim područjima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske u ime BiH radi Državna direkcija za evropske integracije. Direktorica te direkcije, Elvira Habota, navodi da su do sada u okviru trostranog programa prekogranične saradnje ukupno dogovorena 33 projekta za koje je izdvojeno preko 41 milion eura grant sredstava Evropske unije. Ovih dana u Mostaru su potpisani ugovori za implementaciju nova 24 projekta čiji su korisnici poduzetnici. Habota ističe.
Moram reći da je ovo prvi put da u jednom ovakvom programu imamo zapravo direktnu financijsku podršku za preduzeća koja su profitnog karaktera i ovim zapravo otvaramo i jedno novo poglavlje u jačanju prekogranične poslovne saradnje u regiji.
Upravo je prekogranična regionalna saradnja nešto čemu Crna Gora pruža punu podršku, naglašava crnogorska ministrica evropskih poslova Majda Gorčević.
S obzirom da regionalna saradnja je jedan od vanjsko-političkih ciljeva Crne Gore, kako bismo brže i, da kažem, na najbolji mogući način postali buduća članica Evropske unije.
Prvi prekogranični projekat saradnje poduzetnika kroz direktnu podršku Evropske unije je jedan od ozbiljnijih projekata, dodaje ministrica evropskih poslova u vladi Crne Gore Majda Gorčević.
što će dodatno našim korisnicima približiti ne samo kroz financijska sredstva, nego i kroz bolju saradnju sa našim kolegama iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine dati određene benefite u narednom periodu.
Učesnici projekta su najavili da će drugi poziv u okviru ovog projekta, za koji je na raspolaganju još više od 4 miliona eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, biti objavljen sredinom ove godine na zvaničnim internet stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, poznatije kao HAMAG BICRO. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mada bilježi stalni rast broja novoizgrađenih solarnih elektrana, Bosna i Hercegovina je daleko od standarda Europske unije u oblasti ovog vida obnovljivih izvora energije. Nedostaju ili nisu usklađeni zakonski propisi. Država preko svojih elektroprivreda i regulatora ne pokazuje interes da uredi ovu oblast, a račun svih nesuglasica i otpora na kraju snose građani suočeni sa najavama novih poskupljenja električne energije, nerijetko lošom snabdjevenošću i bez bilo kakvih benefita zelene građanske energije. Više u temi Azre Bajrić.
Uz brojne administrativne prepreke bez bilo kakvih poticaja i kreditnim sredstvima, velikokladuška firma Miral je u martu 2023. izgradila vlastitu solarnu elektranu. Instalirano je 676 panela snage 370 kW. Uštede su evidentne jer je prošle godine proizvedeno 170 MW struje. Goran Horvat, menadžer firme.
To jeste bio jedan izazov, ali mi smo našu elektranu uspjeli u stvari pokrenuti samo za vlastite potrebe. Mi ne možemo prodavati električnu energiju i to je ono što je u stvari sada i najveći problem. Mi radimo od ponedjeljka do petka, do 4 sata. Sva energija, višak energije koji u stvari možemo napraviti i vikendom, subotom i nedjeljom, mi ga u stvari ne proizvodimo. Elektrana funkcionira na takav način da se inverteri ugase i on u stvari nema proizvodnje nikakve.
Donedavno ovakva mogućnost nije ni postojala u BiH, a takozvani prosjumeri koji mogu višak električne energije dati u sistem bili su van zakona za razliku od građana ili firmi ne samo u zemljama Europske unije, već i u regionu. Damir Miljević, ekspert za energetsku tranziciju, kaže kako se radi o nerazumljivom neiskorištavanju zelene energije stvorene u solarnim elektranama.
Kad govorimo o građanima i javnim ustanovama, to je u Bosni i Hercegovini nekih stotinjak subjekata. Međutim, kad govorimo o malim i srednjim preduzećima, to je ogroman broj. Procjenjuje se da negdje oko 300 do 400 megavata solara je stavljeno na krovove proizvodnih objekata i skladišta. I, nažalost, oni imaju pravo samo na vlastitu potrošnju. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini energetika je pod nadležnošću entiteta i distrikta Brčko. I sva tri ova subjekta su donijela odgovarajuće zakonske propise. Ono što je trenutno problem je što u federaciji gotovo polovina kantona nije izmijenila zakon o prostornom uređenju i građenju. Istovremeno i Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovine je donijela sve potrebne pravilnike da se građanima omogući stavljanje solara na krovove i time proizvodnje energije za vlastite potrebe, s tim da se višak daje u sistem.
Unsko-sanski kanton je tek nedavno usvojio izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju, kojima su ukinuta brojna ograničenja i zainteresiranim građanima, odnosno vlasnicima firmi, s obzirom na obavezu prema SIBA mehanizmu, omogućeno jednostavno investiranje u solarne panele. Armin Kardašević, ministar privrede Unsko-sanskog kantona.
Posebno je po meni značajno to što će vremenski period do instalacije solarnih panela, odnosno elektrana na krovovima, biti daleko kraći nego što je to bio slučaj do sad. Dakle, nije potrebna sva ona procedura od izdavanja urbanističke, građevinske, upotrebne dozvole. Danas je praktično potreban glavni projekat za izradu solarne elektrane.
Almir Imširević, ministar građenja i prostornog uređenja Unsko-sanskog kantona.
Upravo je od privrednika i potekla inicijativa jer nisu mogli rješavati svoje probleme, posebno u pogledu poticaja sa federalnog nivoa kako bi subvencionirali dio novca za izgradnju tih solarnih panela. Posebno to njima sada značajno je jer od 1.1.2026. godine uvodi se sistem SIBAMA gdje će naši izvoznici morati plaćati porez Europskoj uniji na osnovu svog sačinjenog karbonskog otiska, odnosno udjela prljave energije u proizvodnji.
Na ove izmjene poduzetnici su bili prisiljeni čekati ili, poput firme sa početka priče, boriti se sa svim preprekama. Za to vrijeme mnogi su izgubili priliku i da apliciraju na javne pozive za dodjelu grantova za solarne elektrane. Ekrem Mušić, vlasnik firme koja gradi solarne elektrane u BiH.
Mnogi privrednici koji su željeli da investiraju solarne elektrane i da dobiju poticaje iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša, od Federalnog ministarstva za energetiku, ministarstva privrede, nisu uspjeli da to na vrijeme obezbijede i propustili su, nažalost, da učestvuju u fondovima koji su bili i sredstvima negdje oko 30 milijuna maraka prošle godine.
U Bosni i Hercegovini se proizvodi oko 60% električne energije iz ugljena, hidroelektrane daju 35%, vjetroelektrane 2%. Do sad je primijenjena tek polovina regulatornih promjena pri usklađivanju regulative iz područja obnovljivih izvora energije sa europskim. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
The Sexual Theater, feminističko čitanje klasika. Projekat je čiji je cilj poboljšanje pozorišnih tema i narativa kroz feminističku interpretaciju nacionalnih klasika, a kao rezultati projekta će nastati 4 nova dramska teksta, 4 nove međunarodne predstave i 4 nova pozorišna festivala. Ovaj projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa, a u njemu iz Bosne i Hercegovine učestvuje Bosansko narodno pozorište Zenica. Više je saznao Arnes Grbešić.
Bosansko narodno pozorište Zenica nosila se projekta The Sexual Theater, feminističko čitanje klasika, koji realizuje sa partnerima iz Francuske, Portugala i Crne Gore. Objašnjava to voditelj projekta u Zeničkom pozorištu, Denis Krđalić.
Opšti cilj projekta je poboljšanje kvaliteta pozorišnih tema i narativa kroz implementaciju feminističkog čitanja književnosti, a ovo realizujemo kroz međunarodne koprodukcije i razmjenu umjetnica i umjetnika iz dvije zemlje Europske unije i dvije zemlje Zapadnog Balkana. To je neki okvirni koncept zadat unutar ovoga projekta.
Za feminističku interpretaciju nacionalnih klasika iz Bosne i Hercegovine odabrana je pripovjetka Mara Milosnica, Nobelovca Ive Andrića.
Ovo je na kraju priču izabrala francuska autorica Aisha Ouzet, koja je direktno radila na kreiranje novog dramskog teksta koji se upravo u ovom trenutku producira i radi u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. I znači upravo ova priča je poslužila kao nukleus kolekcija Aisha da kreira novi dramski tekst koji se zove Žive, koji pravo sada radimo. I u samom predstavi publika će moći da vidi nekako korijen, skelet dramskog teksta, nego priče o Mari i onda naravno kompletno novu perspektivu i naraciju koja ide preko toga. Premijerna izvedba će se realizovati 27. februara 2025. godine.
Dobila sam zadatak da napišem ovaj tekst koji je trebao biti baziran na ovom klasiku bosansko-hercegovačke književnosti, ali sa savremenim prizvukom. Marina nesretna priča odmah je odjeknula strahotama koje su pretrpjele muslimanske žene koje su vojnici srpskih oružanih snaga 90. zatvorili u kuće za silovanje. U ovom tekstu lika Dile zrcali se sa Marinim životom. Riječi su francuske rediteljice Aisha Ouzet objavljene na stranici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Ponovo Denis Krđalić.
Mi smo okupili sve umjetnike na jedno mjesto u Bosanskoj narodnoj pozorište Zenica protekli mart 2024. godine i tu smo radili na dekonstruisanju analizi nacionalnih književnih dijela i sve četiri zemlje koje su uključene u ovaj projekat. I onda na osnovu toga dramaturginje, dramske umjetnice, autorice su napisale nove tekstove, a nekako filtrirajući ta nacionalna književna dijela i ono što su nekako kroz analizu spoznali. Tako da smo dobili 4 nova dramska teksta i upravo sada smo u drugoj fazi realizacije projekta, to jest u fazi produkcije predstava i u svakoj 4 partnerske države radimo produkciju predstava, a potom ćemo imati 4 nova festivala koja ćemo realizovati u svakoj partnerskih zemalja i na kraju ćemo raditi publikaciju knjige u kojoj će biti sva 4 ova dramska teksta kao i metodologija procesa nastanka istih.
Pisac iz jedne zemlje, reditelj iz druge, radit će sa glumcima u trećoj zemlji, čime će se razviti proces višeslojnog kulturnog učenja, navodi se u opisu projekta.
Tu također imamo Teatro Circo de Braga, tu je ustanova pozorište iz Portugala. Zatim imamo grad Teatr Budvu kao partnere Crne Gore i Univerzitet Paul Valéry Montpellier iz Francuske, jel? To jest studentska scena ovog renomiranog univerziteta. To su ukupno znači, 4 partnera zajedno s nama, jel? Koji učestvuju na realizaciji projekta i upravo je zamišljeno da glumci, dramaturzi, reditelji, rediteljice, umjetnici, znači različitih branši međusobno putuju između ovih zemalja, imaju umjetničke rezidencije koje smo već realizovali u protekloj godini i da rade na kreiranju novih tekstova, novih predstava, da prolaze kroz radionice i da na kraju imamo jel, same pozorišne festivale koji će nekako promatrati pozorište kroz ovu feminističku perspektivu.
Naslov projekta povezan je sa knjigom Seksualna politika Kate Millett, koja je pokazala kako kulturni diskurs odražava sistematizovano podčinjavanje i eksploataciju žena. Korištenjem riječi seksualno u svom naslovu, projekat se odnosi na feminističku kritiku pozorišne prakse kao dio kritike i dekonstrukcije kulture, navode u Zeničkom pozorištu.
U Crnoj Gori u Budvi je također počela produkcija predstave, potom ide i Francuska i na kraju znači i također i Portugal, i Alton Bragi. I samim tim do početka maja svi trebamo da završimo svoje predstave i onda počinjemo sa prezentacijom samih predstava na festivalima, kao što sam rekao prije u Bragi u Portugalu. Pitam na glas da su sve ove predstave zamišljene da budu jednostavne, mobilne u scenografskom kostinskom smislu, upravo da bi mogle putovati i da bi bile mobilne. Plan je da predstave traju otprilike 60 minuta i da nakon toga imamo interakciju i diskusiju sa publikom, znači između aktera na sceni i publike, i da se popriča o temama koje stvaraju same predstave. A također planiramo pozvati selektore renomiranih festivala da dođu na naše festivale, da pogledaju predstave i da dogovorimo postprodukciju samog projekta.
The Sexual Theater, feminističko čitanje klasika koji je podržala Europska unija, je prvi međunarodni projekat koji predvodi javna kulturna ustanova iz Bosne i Hercegovine. Njegov voditelj u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, Denis Krđalić, kaže da kreativna Europa pruža brojne mogućnosti umjetnicima.
Prvo za networking, mi smo ovdje evo, kroz realizaciju ovoga projekta upravo vidjeli da su naše umjetnici i umjetnici imali priliku ne samo da steknu nova iskustva, nego da upoznaju nove kolegice i kolege, producente, menadžere, reditelje, ljude iz cijele Europe i već su dogovorili neke samostalne projekte u kojima će učestovati u partnerskim zemljama, znači nekako se proširio taj networking, taj krug poznanstava, što je svakako doprinijelo svakom individualno koji je bio uključen u projekat, a i samoj instituciji, a Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u ovom slučaju, jel? Da dođemo do novih partnera i da učestvujemo u sljedećem ciklusu aplikacija prema Creative Europe Fondu, s obzirom da smo već bili lead na jednom projektu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A Jaki mladi, nova perspektiva, naziv je projekta kojeg će u Brčko distriktu uz pomoć SOS Dječja sele BiH implementirati Brčanski proni centar za omladinski razvoj. Cilj tog projekta je osnaživanje 1600 mladih u riziku u BiH, Albaniji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, koji će imati mogućnost za zapošljavanje i aktivno učešće na tržištu rada. Slušamo prilog Zorana Matkića.
Projekt Jaki mladi, nova perspektiva realizira se uz pomoć SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine, a financijski je podržan od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke i Hermann Gmeiner Fonds Deutschland. Ciljna skupina su prvenstveno mlade osobe koje odrastaju u alternativnoj brizi, mlade osobe koje su socijalno isključene s niskim prihodima i nemaju mogućnost za osamostaljivanje i unapređenje svog ekonomskog statusa. Cjelokupan projekt implementira se kroz module. Projekt menadžerica Brčanskog proni centra za omladinski razvoj Adina Halilović.
Nakon što se prijave, jel, nakon inicijalnog razgovora koji imamo sa mladom osobom, nakon toga uslijedit će edukacija u polju dva modula, dakle vještine zapošljivosti i životne vještine. Oba modula pokriče teme koje se tiču komunikacije, rješavanje konflikta, kako da izradimo svoj biografiju, odnosno CV. Kako izgleda jedna simulacija intervjua za posao, kako da rješavamo, odnosno da spriječimo konflikt, kako da se nosimo stresom na poslu. Dakle, sve te neke vještine koje su nam generalno potrebne, možda ih ne učimo doma ili možda kroz formalno obrazovanje, ali one će nas bolje pripremiti kada je u pitanju zaposlenje.
Moduli u okviru projekta traju najmanje 6 mjeseci, dodaje Adina Halilović.
Kroz projekat je li unutar tih 6 ili više mjeseci, mlada osoba isto tako ukoliko izrazi želju, ukoliko kroz radionice prepozna i smatra da bi joj dodatna edukacija, određenog kursa, možda neke stručne obuke bila od koristi, da završi, da upiši, da pronađe da li tu na lokalu ili možda negdje drugo, onda pokušavamo i pronalazimo način kroz projekat da je podržimo, da ju omogućimo tu stručnu obuku koju će završi posle i koja će zapravo pomoći da se zaposli. Mogu biti strani jezici, može biti nešto drugo u pitanju.
Nakon šestomjesečne edukacije, mlade osobe moći će nastaviti svoje usavršavanje, naglašava projekt menadžerica Halilović.
On malo kraće traje u kontekstu edukacijskog dijela koji se dešava tu na lokalu sa mladim ljudima, a drugi dio tog dijela kad je u pitanju poduzetništvo se dešava zajedno sa mladim ljudima iz svih ovih gradova koje sam spomenula, gdje oni zajedno nastavljaju da radi sa ekspertom, razvijanju biznis plana i konkretno ideju koju žele da realizuju, odnosno da pokrenu biznis, i na kraju u okviru tog dijela i onaj određen broj mladih ljudi ima mogućnost da dobije grant sredstva za pokretanje biznisa.
Ovaj projekt se osim Brčkog distrikta implementira u Banja Luci, Zenici i Mostaru. Planirano je da njime bude obuhvaćeno 470 mladih osoba. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
I pred krajem emisije tema koja bi mogla zanimati sve, a to je nova dinamika rata u Ukrajini, što je analizirao Dragan Štavljanin u svom postskriptumu. Trumpova administracija uslovljava nastavak pomoći Ukrajini dobijanjem pristupa rijetkim mineralima, na što su vlasti u Kijevu spremne. Kreml smatra da ovim potezom Ukrajina kupuje pomoć od SAD-a. Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga, osim identitetske, geopolitičke i međunarodno-pravne, rat u Ukrajini itekako ima i ekonomsku dimenziju.
Predsjednik SAD-a Donald Trump želi pristup retkim mineralima u Ukrajini kao uslov za nastavak američke pomoći.
Govorimo Ukrajini da posjeduje vrijedne rijetke zemne metale. Želimo garancije. Šaljemo nekontrolisano velike količine novca, zatim opremu. Želimo da napravimo dogovor sa Ukrajinom tako što će kompenzovati ono što joj obezbjeđujemo sa njenim rijetkim zemnim metalima i drugim stvarima.
SAD su do sada izdvojile 175 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu. Kijev tretira svoje retke minerale kao adut kako bi pridobio Trumpovu pomoć koji je najavljivao završetak rata za 24 sata. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski.
Rekao sam Trumpu da je to u redu. Otvoreni smo za investicije američkih kompanija i to sa zadovoljstvom. Zašto? Jer ako je sve to pod ruskom kontrolom, tamo će doći druge zemlje, druge kompanije, siguran sam i Iran i Severna Koreja.
Nemački kancelar Olaf Scholz je kritikovao Trumpovu izjavu ističući da je to veoma sebičan potez. Reagovala i Rusija. Portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Drugim riječima, to je predlog o kupovini pomoći. Znači da se ne pruži i dalje besplatno ili na neki drugi način, već na komercijalnoj osnovi. Bolje naravno da se pomoć uopšte ne šalje, jer bi to doprinijelo okončanju ovog sukoba.
Ukrajina je poznata po veoma plodnoj obradivoj zemlji, oko četvrtine najkvalitetnije crne zemlje u svetu, zvane Črnozemi, nalazi se u Ukrajini. Također posjeduje ogromne rezerve uglja i potvrđene rezerve od 1,1 trilijona kubnih metara gasa i 5,4 trilijona procijenjenih, ali uvozi ovaj energent. Osim na zemlji, sada je veliko interesovanje šta sve Ukrajina posjeduje duboko u zemlji. Sa 5% svjetskih mineralnih resursa je među 10 najbogatijih zemalja. U svijetu postoje 17 retkih zemnih metala i oko 160 ključnih minerala, neophodnih za nove tehnologije, počeo od čipova, električnih automobila do nuklearne energije. Pre ruske invazije samo 15% ukrajinskih nalazišta retkih metala je bilo aktivno. Ukrajina posjeduje najveće rezerve titanijuma u Europi i 7% svjetskih rezervi. Također među najvećim rezervama litijuma u Europi oko 500.000 tona. raspolaže i sa 20% svjetskih rezervi grafita. Ima i velike rezerve uranijuma. SAD trenutno uvoze skoro četvrtinu uranijuma iz Rusije. Trump želi da smanji ekonomsku zavisnost i od Kine, najvećeg proizvođača retkih minerala na svijetu, odakle SAD uvoze 72% retkih zemnih metala. Peking je u međuvremenu ograničio izvoz ovih materijala. Stoga bi ukrajinski izvori bili veoma značajni za SAD. Problem je što od 26.000 milijardi dolara vrednih ukrajinskih energetskih resursa i retkih minerala, Rusija kontroliše 12,4 hiljade milijardi. Od toga 63% uglja, 42% metala, 33% retkih zemnih metala, 20% gasa, 11% nafte. Iako raspolaže ogromnim rezervama na svojoj teritoriji, Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga osim identitetske, geopolitičke i međunarodno pravne, rat u Ukrajini itekako ima i ekonomsku dimenziju.
Bio je to Postscriptum Dragana Štavljanina. Slušali ste emisiju Na vratima Europe, koju možete pronaći na slobodnaevropa.org. Proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.